Velkommen til Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis. Som noget nyt i striden om Grønland hævder Donald Trump nu, at USA har brug for Grønland til hans såkaldte Golden Dome, den gyldne kuppel, et mægtigt missilskjold, der skal beskytte USA for altid, siger han, mod missilangreb fra Rusland og Kina. I denne episode rejser vi ind i forestillingen om den gyldne kuppel, og så ser vi på de danske planer om oprustning i Grønland for svimlende 42 milliarder kroner. Hvorfor skal vi købe våben for 42 milliarder, når vi nu ved, at der ikke er nogen militær trussel mod Grønland? Konflikterne om Grønland og Arktis har aldrig været skarpere. Grønland og resten af det høje nord har hele verdens opmærksomhed, og magtspillene udvikler sig dagligt.
We need Greenland for international world security, and I think we're gonna get it.
Koldfronten er podcasten, hvor vi sammen med nogle af de bedste forskere prøver at forstå, hvad der sker i Grønland, i forholdet mellem Grønland og Danmark og i resten af Arktis.
Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, og i øvrigt er Grønland ikke Danmarks, altså Grønland er grønlændernes.
Vi vil ikke være danskere, vi vil ikke være amerikanere, vi vil selvfølgelig være grønlændere.
Jeg hedder Martin Breum. Jeg er journalist og forfatter, og jeg har beskæftiget mig med Grønland og Arktis i de seneste 15 år. Velkommen, Christian Søby Christensen. Tak fordi du vil være med.
Tak for det. Tak fordi jeg måtte. Glæder mig.
Du er institutleder på Forsvarsakademiet, og vi skal nok få dig præsenteret rigtig grundigt lige om lidt, men jeg vil godt tænke mig at starte med et enkelt spørgsmål allerførst. Hvad er The Golden Dome, den gyldne kuppel, egentlig?
Du sagde, det var et enkelt spørgsmål.
Ja, bare sådan et kort svar.
Det er Donald Trumps bud på et lagdelt eller integreret luftforsvarssystem, som skal beskytte det amerikanske fastland mod alle trusler. Intet mindre.
Mod alle trusler?
Ja.
Og hvorfor er Grønland relevant?
Jamen det er det, fordi at Grønland ligger nedenunder den bane, som interkontinentale ballistiske missiler, affyret fra Rusland, men sådan set også fra det kinesiske fastland, vil flyve, hvis vi flyver en direkte rute hen mod USA. Så hvis man skal opdage dem, måske endda også skyde dem ned, så er Grønlands territorie strategisk vigtigt.
Hold op. Jamen, så er vi der i gang.
Ja.
Og tak for det. Vi har jo to ting på programmet i dag. Vi skal tale meget mere om The Golden Dome om et sekund, men vi skal også tale om de svimlende 42 milliarder, som Danmark jo nu er i gang med at købe grej for til oprustning i Grønland. Det kommer vi til. Men lad os nu få præsenteret dig rigtigt. Kan du beskrive, hvordan du er nået frem til posten her som institutleder på Forsvarsakademiet?
Ja, altså jeg starter med at læse statskundskab og også læse en PhD i international politik, fokuseret på NATO-alliancen. Så har jeg efterfølgende haft en forskningskarriere, som har bragt mig forbi Dansk Institut for Internationale Studier, noget der hed Dansk Institut for Militære Studier, som blev til Center for Militære Studier på Københavns Universitet, hvor jeg har været i 16 år, de sidste 5-6 som en del af ledelsen af centret, og så i starten af 2025 startede jeg så i min nuværende position som leder af Institut for Strategi og Krigsstudier her på Forsvarsakademiet, som forsker i vores sikkerhedspolitik og uddanner Danmarks officerer.
Ja, og nu siger du forsker, men når vi taler om Forsvarsakademiet, så taler vi ikke om et universitet. Kan du forklare sådan kort, hvad er egentlig forskellen på de to?
Ja, altså forskellen er, at universiteter de uddanner til allerhøjeste faglige niveau på et universitet. Der kan man blive Ph.D. Det kan vi ikke her på Forsvarsakademiet. Man kan sige, at rammerne er i udgangspunktet sådan grundlæggende de samme, men selvfølgelig strategisk fokuseret på de emner og temaer, der er aktuelle og interessante for Danmark og dansk forsvar.
Og så vender jeg mig mod The Golden Dome, eller den gyldne kuppel hedder det jo på dansk, selvom det lyder lidt som en tegneserie, så er det jo noget, som den amerikanske præsident mener alvorligt. Og det var kort før det berømte møde i Davos. Det var det møde, hvor Donald Trump erklærede, at han ikke vil bruge militær magt for at overtage Grønland. Det var der, eller kort forinden nogle dage, en uges tid forinden, at han begyndte at sætte The Golden Dome og Grønland i forbindelse med hinanden. Han bragte ligesom de to temaer sammen. Og nu har du svaret lidt, men kan du måske uddybe det, hvorfor Donald Trump tager fat på at tale om The Golden Dome i forbindelse med Grønland?
Ja, Men det er jo interessant, fordi Golden Dome er jo det sidste substansargument, som Donald Trump har fremført for, hvorfor det var, at han skulle annektere Grønland ud over hans egen psykologiske behov for at eje ting. Grundlæggende så handler det om, at USA tidligere har haft forskellige former for missilforsvarssystemer, som kunne give noget beskyttelse mod nogle aktører, Nordkorea, mod nogle slags missiler, så er ideen bag det her både at integrere alle de eksisterende missilforsvarssystemer i sådan et systemernes system, og så gør det sværere at skyde igennem, gør det større, gør det bedre. Du ved, sådan rigtig Donald Trump, det skal løse alle verdens problemer, så skal det være gylden samtidig, som de fleste af hans ting jo skal være.
Præcis.
Og Grønland har jo fra etableringen af Thulebasen tilbage i 50'erne spillet en væsentlig rolle i forsvaret af det amerikanske territorie mod trusler i luften, fly eller missiler. Thule har jo missilvarslingsradar, som ligger på Thule, fordi det er sådan en forpost, hvor man kan kigge langt ind i russisk luftrum, og den er tidligere kunne se, når russerne skyder et interkontinentalt ballistisk missil afsted, og dermed har større varslingstid.
Jeg sidder med et kort her.
Mm.
Du har et man til i hånden, som blev offentliggjort af den sikkerhedspolitiske efterretningstjeneste, da Donald Trump lancerede tankerne om det her missilskjold i maj sidste år. Der er pile, der kommer fra alle ender af verden, men særligt fra nord. Det er pile, der viser, hvordan man forestiller sig, at et missilangreb kan komme fra nordøst, nordvest, hen over Grønland, alle mulige steder fra, mod det amerikanske fastland, som ligger her sådan meget klart markeret på kortet. Pilene har forskellige farver, nogle kommer vist fra Kina. Hvis du nu ser på den, der peger direkte hen over Grønland og ind i det amerikanske hovedland, hvordan læser du så den?
Det er truslen, altså når det handler om Grønland, det er truslen fra interkontinentale ballistiske missiler, hvad enten de er fyret fra land, altså i sådan en missilsilo, eller om de er affyret fra en ubåd, som er i stand til at fyre de her interkontinentale ballistiske missiler af.
Og hvor kommer de fra?
Ja, de kommer så fra Kina eller fra Rusland. Igen handler det om den korteste distance. Den korteste distance fra Rusland og fra store dele af Kina, den går altså hen over Arktis og hen over Grønland. Så hvis man vil opdage, og måske endda også gøre noget ved det her, så er Grønland et vigtigt sted. Så er der en række nye, hvad skal man sige, lidt mere nyere, måske tenderende mod sci-fi-agtige teknologier, som amerikanerne også er bekymrede for.
Christian, sådan helt lavteknisk, hvad er egentlig den væsentligste forskel set fra amerikanerne på de gamle russiske missiler og de nye russiske missiler?
Ja, altså den helt traditionelle trussel, det er jo fra interkontinentale ballistiske missiler, som flyver højt op i rummet og så går ind i atmosfæren igen, og så flyver i en ballistisk bane og flyver ekstremt hurtigt. Så har der udviklet sig et nyt slags missil, som er det, man kalder et hypersonisk glide vehicle, som bliver sendt en ballistisk bane igen, men så i stedet for bare at slå ned, så går det ind i atmosfæren og glider så. Og det betyder, at det har den her enorme hastighed med sig, når det træder ind i atmosfæren, men fungerer som et krydsermissil. Det vil sige, at det kan bevæge sig, det kan ændre retning, og derfor er det svært at følge og svært at ramme. Modsætning til et sådan traditionelt krydsermissil, som flyver lige under lydens hastighed, så flyver de her hypersoniske med en 6-8 gange lydens hastighed. Så de er svære at de flyver hurtigt, så man har kort tid til at reagere på dem.
Sådan et slag på tasken. Lad os antage, at en russisk ubåd lige oven for Rusland selv, altså over på Kolahalvøen, lige øst for Norge, affyrer et af de her hypersoniske, spritnye, atombevæbnede missiler. Hvor lang tid tager det for sådan et missil at nå Washington?
Jamen, det tager 10-15-20 minutter, afhængig af, hvor langt væk det er.
Så 20 minutter fra et russisk missilsystem på Kolahalvøen hen over Grønland til Washington.
Ja, måske mindre. Jeg tror faktisk mindre.
Hold op, så begynder man at forstå, hvad det er for en udfordring, amerikanerne ser.
Ja, jeg tror, der er flere ting, der spiller sammen. Man kan sige, USA har i løbet af de sidste 10-15-20 år ikke investeret særlig meget i udviklingen af nye former for missiler og nye systemer. I modsætning til russerne, som har været, hvis ikke panikangst, så i hvert fald ganske bekymret over amerikanernes udvikling af netop missilforsvarsteknologi. Og derfor har man fra russisk side, og til dels også kinesisk, arbejdet hårdt, også de sidste 15-20 år, på forskellige former for systemer, som kan nemmere gennemtrænge eller helt undgå de amerikanske missilforsvarssystemer. Det bliver hurtigt sådan lidt science fiction-agtigt et andet russisk system, som er sådan under udvikling, men der nok i virkeligheden ikke er så lang tid, før russerne mener, at det faktisk virker, er et atomdrevet krydsermissil. Altså et missil, som kan blive ved med at flyve rundt, indtil at russerne vil give det besked på og lade sig fyre af.
Så det kan ligge i konstant orbit, altså køre rundt om jorden, indtil russerne beslutter sig for, at nu skal missilet sendes med fjenden, for eksempel i Washington.
Ja, eller hvor det nu måtte være. Og det arbejder efter sigende, arbejder kineserne også på at udvikle den slags systemer.
Tillad mig lige at prøve en opsummering her for lytterne. Som jeg forstår det, så Grønland ligger helt centralt geografisk, fordi det ligger mellem USA, Rusland og Kina.
Ja.
Og russerne og kineserne har udviklet nye missiltyper, som hypersoniske missiltyper, igennem en hel del år. Så de er nu der, hvor deres missiler har en sådan manøvredygtighed og hastighed, at de amerikanske antimissilsystemer, i hvert fald ifølge amerikanerne, ikke vil være i stand til at skyde dem ned og forhindre et angreb på USA. Hvis nu de skal bygge en del af The Golden Dome i Grønland, hvad er det så for installationer, hvad er det for den fysiske bygning og genstande, man skal forestille sig i Grønland?
Det her er grundlæggende den samme logik, som ligger bag Starlink, ikke? At du skal have en konstellation af satellitter, som dækker hele kloden, og som så ikke bare skal kunne levere internet til dem, du synes skal have internet, men skal være i stand til at kunne skyde missiler ned fra rum.
Og Starlink, det er Elon Musk's store globale
satellitværk. Satellitbaseret internetkommunikationssystem. Hvis du skal kunne se hele kloden, og du skal kunne skyde missiler ned over hele kloden, når de bliver fyret af, så skal du have ret mange satellitter. Og de skal være ret avancerede, de satellitter. Og det koster enormt mange penge at holde. Folk, der ved mere om det her end mig, siger, at vi snakker mellem 15.000 og 20.000 satellitter. Hvis vi forestiller os, at det er det, der skal være det afgørende i den her gyldne kuppel, der vil Thulebasen stadigvæk være relevant, fordi den ligger der, hvor den ligger. Du vil også have øget behov for satellitkommunikation, hvor du skal have nogle nedtagestationer. Det er også praktisk at have dem liggende rundt omkring, for eksempel i Arktis, så du kan kommunikere med de satellitter, som på det tidspunkt befinder sig hen over Arktis. Nogle har også spekuleret i, om der skulle opstilles missiler på Grønland. Måske, men så tror jeg primært, det er for at beskytte nogle af den her infrastruktur.
Christian, kunne man forestille sig, at amerikanerne sådan på den lidt kortere bane kunne få behov for at opføre antimissilbatterier på Østgrønlands kyst eller nogle af de her over the horizon radarsystemer, altså de systemer, hvor radaren kan se over på den anden side af horisonten. Det er sådan nogle systemer, som kanadierne for eksempel har bygget. Kunne man forestille sig, at amerikanerne gerne ville etablere sådan nogle snart i Grønland?
Ja, det kunne man måske godt forestille sig, men hvis logikken i systemet er rumbaseret, så kan man sige, så er det måske ikke så aktuelt med flere af de her radarer, der kan se hen over horisonten, men det kan sagtens være, at det er omkostningseffektivt at lave yderligere radarinstallationer i Grønland. Men vi ved det simpelthen ikke, fordi det er på serviettebeskrivelsesniveau endnu, det her system.
Hvad skal vi forestille os af næste skridt af relevans for Grønland, Pia?
Jeg tror, at næste skridt af relevans for Grønland, det vil være, at der kommer en ny flyver med amerikanske militære landopmålere og går rundt og tjekker og ser, hvordan er vejret, og kan det give mening at have en satellitkommunikationsnedtagestation, eller skal vi have mere her, eller skal vi måske bygge lidt et andet sted? Kunne det give mening at lave de radar, du snakkede om tidligere? Jeg tror, i første omgang, så vil der være to logikker der. Det ene, det er sådan en Donald Trump politisk symbollogik. Lige så vel som han har sagt, at han har sådan et psykologisk behov for at eje Grønland, så handler det om, at han skal være en stor præsident. Hele det her projekt kan også godt ses som et forsøg på at vise, at han var bedre til at bygge missilforsvar, end Reagan var, bare med teknologi, der er 40-50 år mere moden. Den anden handler om, at det er en forskning- og udviklingsindsprøjtning til den amerikanske våbenindustri.
Tak skal du have. Danmark opruster også selv massivt,
og knap en fjerdedel af de mange milliarder kroner, der allerede er afsat, skal bruges til militært udstyr i Nordatlanten med Færøerne og Grønland. Det er frygten for Rusland, der driver også denne del af den nye danske oprustning. Er der konkrete militære trusler mod Grønland, mod Færøerne, mod kongerigets territorium i det nordatlantiske, som de store militære investeringer, vi skal tale om i Arktis, skal sikre os imod?
Nej, er det korte svar. Men både Færøerne og Grønland ligger i et område, hvor der er øget militær aktivitet, og den militære aktivitet kan eller vil komme til at spille en afgørende rolle i en konfliktsituation mellem Rusland og NATO-Vesten, hvad det nu må være. Så det er i kraft af beliggenheden, at Grønland og Færøerne bliver vigtigt. Det er ikke, fordi der er en konkret militær trussel mod hverken Grønland eller Færøerne. Vi kunne måske godt forestille os, hvis Ragnarok starter, at på et eller andet tidspunkt er der nogen, der vil skyde efter Thulebasen, som hed i gamle dage Pituffik Space Base, men jeg tænker, hvis man bor i Nuuk eller andre steder i Grønland, så kan man sove mindst lige så roligt, hvis ikke roligere, end vi kan her i København. Det er investeringer, som skal indgå i et samlet NATO eller vestligt svar på den udfordring, som Rusland spiller i Europa, og derfor også i Arktis, fordi dele af Arktis er også dele af Europa.
Ja, så det er frygten for, at krigen i Ukraine skal brede sig i Europa, den spiller altså ind, og så bygger vi et forsvar op, også i Nordatlanten, som skal afskrække russerne fra at udvide krigen i Ukraine i virkeligheden.
Ja, præcis ligesom at den danske hær sender soldater til Letland for at afskrække Rusland fra et kupforsøg, eller hvad de nu kunne finde på i Letland, og viser alliancesolidaritet der, så vil en konflikt i Baltikum uundværligt også komme til at inddrage militær aktivitet i Arktis, og på den måde hænger tingene sammen.
Ja, det kan faktisk godt være svært at forstå. Det har jeg selv kæmpet med i noget tid, fordi hvis Grønland og Færøerne ikke er truet, hvad er så de helt aktuelle trusler i Arktis? Hvorfor skal vi opruste i den del af verden?
Jamen, jeg tror, hvis man skal forstå det bedst, så skal man i stedet for at kigge på et landkort, så skal man forestille sig en globus, hvor man så kigger fra toppen. Globusen altså har et perspektiv, der starter på Nordpolen, og så vil man se, at der faktisk ikke er særlig langt fra Rusland til USA, når man flyver hen over Nordpolen. Ligesom hvis man flyver fra København til New York og skal over og shoppe, hvis der er nogen stadigvæk gør det. Det andet, der skal vi så kigge lidt længere sydpå, hvis vi startede fra Nordpolen, kigge længere ned mod Grønlands sydkyst og farvandet mellem Island og Færøerne, Storbritannien, som handler om forsyningslinjerne fra USA til Europa, som vil være afgørende at fastholde, og det vil være afgørende at have kontrol med den nordlige Atlanterhav i tilfælde af en konflikt i Europa, så man kan agere der, så man kan få forstærkninger afsted, så amerikansk først og fremmest, men også europæisk flådemagt kan udfolde sig frit i området.
Ja, det er jo nye tanker for de fleste danskere, at vi skal opruste i den del af verden. Det er jo gået super stærkt, og det er altså invasionen i Ukraine, der for alvor får politikerne til at trykke på knappen, og så kommer pengene flydende i en lemstrøm efter, at Donald Trump bliver genvalgt i 23 og bliver indsat i 24. Det er så den korte adgang til at tale om de dele af de 200 milliarder, nemlig ca. 42 milliarder, som skal bruges i Nordatlanten ved Grønland og Færøerne. Hvor stort et beløb, hvis man overhovedet kan tale om det, er det i militær sammenhæng? 42 milliarder, det lyder jo kolossalt mange penge. Er det det?
Ja, det er ret mange penge. Det er det samlede danske forsvarsbudget, altså alt, hvad der er blevet brugt på at drive det danske forsvar før 23, var på 42 milliarder cirka. Det, der er balancegangen, eller den grundprioritering i dansk forsvarspolitik eller dansk forsvarsplanlægning, som det ser ud nu, det er, hvor meget skal man bruge på nærområdet, altså det danske territorium og de forpligtelser, vi har i NATO, i forhold til Østersøen, og hvor meget skal man bruge i Arktis.
Lad os prøve at gå videre og tale om de 42 milliarder, som skal bruges til hvad? Det kan være lidt vanskeligt at forstå den egentlige opgave for de her mennesker, som jo skal sidde på skibene, flyve flyverne. Der står i den politiske aftale på Christiansborg, der står der bare, at pengene skal bruges til øget overvågning og så, citat, afskrækkelse og forsvar i regionen.
Citat slut. Hvordan skal vi så forstå, hvad det går ud på?
Ja, det er et godt citat, fordi det er det kan godt være, at det ikke lyder af meget, men det der er ret radikal sprogbrug, og det indikerer et stemningsskift, der måske forblødet ord, men det indikerer et retningsskift i det danske sprogbrug omkring Arktis, og det indikerer fokus på nogle andre militære kapaciteter, at det danske forsvar skal lave noget andet. Man kan sige overvågning, hvis vi tager debatten omkring arktisk sikkerhedspolitik, så har overvågning altid været det, man snakker om, når man skulle købe mere eller købe nyt til Arktis. Man skulle lave, om det skulle overvåge. Om det var skibe, eller om det var satellitter, eller det var fly, så skulle de overvåge. Det skal de stadigvæk rigtig mange af de ting, som de her penge bliver brugt på. Men nu skal de overvåge ikke så meget for at tjekke, at et skib har spildt noget olie, eller lede efter krydstogtskib, der er gået på grund. Nej, de skal lave overvågning med henblik på afskrækkelse og forsvar. Afskrækkelse og forsvar handler grundlæggende om, at den vestlige militære tilstedeværelse i Arktis skal være så stor, den skal være tilpas stor, til at man kan afskrække Rusland fra at gøre noget. Og hvis man skal afskrække nogen, så skal man vise, at man er i stand til at slås med dem, det vil sige forsvar. Det handler ikke om at sikre lavspænding og bidrage til samfundssikkerhed og have et overblik over, hvad der sker i regionen, så man kan bruge det til at sikre skibsfart og sådan noget. Niks. Det handler om afskrækkelse, og hvis afskrækkelsen fejler, så forsvar mod Rusland i regionen.
Altså nedkæmpelse af russiske skibe, ja, ubåde, fly.
Det er grundlæggende det, det handler om. Og med forudsætningen for, at man kan nedkæmpe dem, det er jo, at man kan finde dem. Så derfor så handler meget af det her igen, fordi den her region er kæmpestor. Det er kæmpestore arealer til lands. På Grønland, det ved vi alle sammen, det er en ret stor ø, men det samme gælder for havområdet. Det er kæmpe havområde. Så forudsætningen for, at man kan afskrække, det er, at man er til stede med noget, som i hvert fald har en chance for at finde det, som det i givet fald, vi skulle kæmpe mod. Så overvågning og tilstedeværelse og et overblik over, hvordan situationen er og have styr på, hvor modstanderen er henne og sådan noget, i sig selv er en kæmpe opgave. Og det er det, som alle lande, der gerne vil operere i Arktis, bruger stor del af deres penge på.
Kan du forklare, hvad er det egentlig for en trussel? Hvad er det kontant og konkret, som de danske tropper kommer op imod i den del af verden?
Det, der gør den arktiske region interessant er, som jeg sagde før, at det er den korteste afstand, når man er et interkontinentalt ballistisk missil mellem Rusland og USA. Det er også et sted, hvor Rusland har isfrie havne, som giver adgang til Atlanterhavet. Derfor har Rusland et kæmpestort basekompleks på Kolahalvøen, som ligger lige til højre for Finland, hvor det, der hedder den russiske nordflåde, har de fleste af sine baser. Det, der er det vigtige ved den russiske nordflåde, det er, at dens vigtigste opgave er at passe på de russiske atomubåde, og så siger atomubåde, så mener jeg ubåde bevæbnet med atommissiler, som udgør en væsentlig del af den russiske afskrækkelse. Man kan faktisk komme ud og sejle med sine ubåde, også om vinteren, fra den her havn, og fordi at det er relativt tæt på USA, så er det her der, hvor den her russiske nukleare kapacitet er koncentreret. Og det er det grundlæggende, det hele spillet handler om. Det handler om at vise, at man har kapaciteten til at afskrække modstanderen og har styr på, hvad det er, de andre, den anden, laver i området og sørger for at imødegå Ruslands handlefrihed og bevægelsesfrihed i det her område. Det her handler i sidste ende om nuklear afskrækkelse. Men inden vi når dertil, er der jo en masse andre skridt på eskalationsstigen. Så der er en masse kompliceret militær strategisk dynamik i det her, som grundlæggende handler om, der er russiske atomubåde på Kolahalvøen. Det skal Vesten håndtere.
Det skal Vesten håndtere. Hvorfor?
Fordi at de ubåde vil kunne true det amerikanske fastland, kunne selvfølgelig true Europa, og de vil også kunne true den vestlige militære bevægelsesfrihed på tværs af Atlanten, som er vigtig i en konfliktsituation, også inden den er blevet nuklear. Det er klart, at det her det er et kompliceret, sådan katten efter musen spiller. Vi kan diskutere, hvem der er mus og hvem der er kat på hvilket tidspunkt, og det også handler om at sende signaler, som på den ene side afskrækker eller balancerer modstanderens tilstedeværelse og modstanderens evne og vilje til at agere, men på den anden side heller ikke unødigt provokere, så man risikerer og gør modstanderen så paranoid, at han faktisk angriber alligevel, når det var det, man prøvede på at afskrække.
Vi ved, at der er hændelser i det arktiske, hvor Rusland får skylden i hvert fald, som hører under det, vi kalder hybridkrig. Hvad handler det om i Arktis?
Ja, der er flere eksempler på det. Cyberangreb mod grønlandske myndigheders hjemmesider. Russiske trålere, som sejler på mærkværdig måde hen over datakabler til Svalbard. Det kan også være pludselige missiløvelser, som Rusland gør for at genere vestlige fiskefartøjer. Al mulig form for chikane og sabotage, som i dagligdagen jo mest af alt er irriterende, men i en krise- eller konfliktsituation jo kan medføre, at beslutningstagere mister evnen til at netop have det her overblik. Så ved at have sikrede kommunikationskanaler, ved at have tilstedeværelse, så man kan følge med i, hvad russerne laver, måske endda opdage, hvad det er, de laver, eller i hvert fald reparere det, når de har ødelagt det, det bidrager både til, at man sikrer sig selv bedre overblik med, hvad der foregår i en krisesituation, men måske også, at man afskrækker russerne fra at gøre så meget, fordi at det så bliver enten farligt for dem, fordi det er træls, hvis man bliver opdaget, mens man er i gang med at klippe datakabel, eller fordi at de tænker, at det ikke er umagen værd.
Det her er jo super vigtigt for Grønland. Jeg ved, at en del af den seneste investeringspakke fra Folketinget handler også om, at man skal bruge 3 milliarder på at lægge et nyt søkabel, altså et datakabel til Grønland, for at sikre internettet, om du vil, altså hele internetkapaciteten i Grønland med et nyt kabel.
Ja.
Og det er vel også sådan et mål potentielt for russisk hybridkrig?
Det er præcis det, som frygten går på. Og det her kabel skaber jo så det, der hedder redundans. Ikke, at der er så flere kabler, som gør, at man kan være sikre på, at ens internet virker i Nuuk. Men det handler også om beskyttelse af anden form for kritisk infrastruktur. Det handler også om at sikre kommunikationslinjerne, både de militære, men også de civile i Grønland og mellem Grønland og Danmark.
Lad mig prøve at opsummere her, Christian, det her komplicerede billede, hvis jeg kan. Altså, de 42 milliarder kroner, som er afsat til nye danske krigsskibe og fly osv. i Arktis skal bruges på den ene side til at afskrække Putin fra at udvide krigen i Ukraine til andre dele af Europa, men i Arktis er vi også med til, som med de nye kapaciteter, at forsvare USA mod et atomangreb fra de russiske missiler og ubåde. Det skal afskrække Rusland fra at overhovedet at gå den vej. Og så skal vi også beskytte forsyningslinjerne fra USA til Europa, som kan blive relevante i tilfælde af en konflikt.
Så skal vi stadigvæk også passe på Grønland. Forsvaret løser jo stadigvæk en lang række opgaver til støtte for det grønlandske samfund, og det vil de jo stadigvæk skulle kunne være i stand til. De nye skibe, der skal indkøbe, vil efter al sandsynlighed være med til at indgå i det, du lige snakker om, men der skal jo stadigvæk være en kystvagt på Grønland, der kan lave fiskeriinspektion osv. Så de er jo vigtige i sig selv, men de er også politisk vigtige, fordi de viser over for grønlænderne, at Danmark faktisk tager deres lokale sikkerhedsudfordringer alvorligt også.
Så lad os tale om de danske soldater, som kommer til at sejle med de skibe, vi kommer til at tale om, flyve med de fly, der skal indkøbes osv. Hvad skal de egentlig lave, lad os sige, i forhold til de russiske atomubåde, som du allerede har forklaret, er en væsentlig del af den russiske trussel i Arktis? Kan du sige noget om de ubåde, vi taler om her?
Det er en klar prioritet for Rusland, fordi det handler om strategisk afskrækkelse og fastholde og udvide deres kapacitet på det her område. Der sker en masse, især i Rusland, og til dels også i Kina på missilteknologi. Truslen udgøres af traditionelle ballistiske missiler, affyret fra for eksempel en ubåd. Men Rusland arbejder også med nogle nye typer af krydsermissiler, som er det, der hedder hypersoniske. Det vil sige, at de flyver ekstremt hurtigt, og det er klart, så de er sværere at finde, de er i hvert fald sværere at følge, og måske også sværere at skyde ned, som kan affyres både fra fly og fra andre. Det, der på militærsprog hedder platform, det vil sige et sted, hvor du kan bruge dine våben fra. Det kan være et skib, eller et fly, eller en base. Flere af de her krydsermissiler, som kan være konventionelle, kan være nukleare, som kan udgøre en trussel mod militære installationer, kan udgøre, hvis de bliver affyret fra det rigtige sted, kan udgøre en trussel mod befolkningscentre, men kan også udgøre en trussel mod andre militære enheder. For eksempel er det rigtig træls, hvis man gerne vil sejle med sin store hangarskib, at der er en masse små korvetter og ubåde, som kan fyre krydsermissiler afsted, der måske er nukleare, som du ikke kan skyde ned.
Og tak for den forklaring, for nu tror jeg, at jeg begynder at forstå, hvad det er, truslen består af i Nordatlanten og de arktiske farvande, altså oppe mellem Norge, Island, Færøerne og Grønland, Storbritannien lige syd for. Det er de her kæmpe farvande, vi taler om. Og hvad skal de danske tropper så stille op i denne her situation? Hvad bliver den helt konkrete opgave for de soldater, der skal afsted?
Den opgave, som fylder mest, og den opgave, som der bliver brugt flest penge på i de her to arktiske pakker, er det, man kalder anti-submarine warfare. Med et godt engelsk begreb, det kan man selvfølgelig også forkorte, for det skal man med alt i forsvaret. Det skal forkortes til ASW. På dansk vil man sige anti-ubådskrigsførsel. Og det handler i første omgang selvfølgelig om at finde, følge, og hvis situationen betyder det, uskadeliggøre fjendens ubåd. Det kræver mange forskellige slags kapaciteter, men der, hvor Danmark har brugt en del af sine penge, er på nogle langtrækkende droner, som kan bruges til at overvåge blandt andet havoverfladen og også andre dele af det arktiske territorium. Og så sandsynligvis ender det med at blive nogle amerikanske fly, der hedder P-8. P står for Poseidon, det man kalder et såkaldt maritimt overvågningsfly. Det her er grundlæggende en Boeing-passagerflyver, der er blevet skrællet, og så er den blevet fyldt med en masse højteknologisk militær lytteudstyr og radar osv. Og det, som den platform så skal bruges til, det er i samarbejde med andre ubåde, altså ens egne ubåde, samarbejde med det, der hedder overfladeenheder, altså krigsskib, der sejler på havets overflade, fly og ubemandede fly for eksempel, og skabe et overvågningsnetværk i området, som er så fintmasket, at man kan finde og følge de ubåde, som man helst ikke vil have, skyder krydser eller interkontinentale ballistiske missiler af. De her flyvere er så også afhængige af, hvad man putter på dem, i stand til at affyre torpedoer eller skibsmissiler, så de faktisk også kan angribe ubåde. Og det, der er afgørende her, det er, at de koster selvfølgelig ukristelige mængder af penge, jeg tror mellem 1 eller 2 milliarder stykket, men her bevæger Danmark sig ind i en kapacitet, altså en militær udstyr, militær opgave, som vi ikke har været i før.
Fordi den er egentlig, hvad skal man sige, krigerisk. Det var det, du sagde tidligere, at her bevæger Danmark sig ind på en ny boldgade, fordi vi skal være med til rent faktisk at finde og nedkæmpe russiske enheder, hvis det bliver nødvendigt. Lad os lige få flådeskibene med, som du nævnte, en stor del af de 42 milliarder kroner. Hvad kan de krigsskibe, der bliver købt?
Ja, det ved vi så faktisk ikke helt endnu. Danmark vil sandsynligvis købe nye fregatter, og lur mig om ikke, de også vil være udstyret, så de kan bidrage til den her anti-ubådskrigsførsel, og dermed sejle i farvandet. Ja, det er jo så både det, hvad skal man sige, sydøstlige Grønland og op langs med norsk kysten osv., men at Danmark så stadigvæk vil have noget kapacitet til at være til stede i isfyldt farvand, hvor man aldrig vil sejle sin fregat hen, fordi den har et enormt tyndt skrog. Så det er spændende at se, hvilken konkret udformning den her platform, som det jo er, den her platform får. Hvad er det for nogle ting, man vil stille på den platform? Hvor militært orienteret vil den være?
Jeg ved også, at en del af pengene skal bruges i Qaqortoq, den gamle store internationale lufthavn i Grønland, som ikke bliver brugt så meget mere, fordi man har åbnet den store nye lufthavn i Nuuk til den civile trafik. Men Qaqortoq bliver sådan et slags militært knudepunkt i Arktis, i hvert fald for det danske forsvar. Hvad kommer der til at ske der?
Jeg forventer, at Qaqortoq kommer til at være det primære logistiske knudepunkt eller støttepunkt for meget dansk militær aktivitet. Som du siger, det er en gammel amerikansk base. Der er en rigtig lang landingsbane. Det er rigtig dejligt. Så kan man lande med store fly der. Der bliver oprettet en ny logistikenhed, som skal sørge for, at man kan understøtte alle de enheder, man skal sejle og flyve med i Grønland.
Det kræver jo et meget tæt engagement fra det grønlandske samfund. Hvilken rolle spiller det grønlandske selvstyre? Er de blevet inddraget i alt det her?
Det er klart, fra politisk perspektiv er det for Grønland vigtigt at være inddraget i de her beslutninger. Og så vidt jeg kan forstå på det, jeg hører, også faktisk været realiteten, at man fra Forsvarsministeriets side har prøvet på at inddrage grønlænderne så tidligt som muligt og så meget som muligt, og både lade deres ønsker være en del af det resultat, som så er kommet. Så det ikke kun handler om en høring, men faktisk en reel inddragelse.
Tak for det, Christian. Jeg prøver lige at opsummere her. Der er rigtig mange detaljer i det her. Men altså, vi har talt om den opgave, danske soldater står overfor, og hvad det er, de danske politikere har besluttet sig for at indkøbe. Det er sådan på den ene side, hvad der sker i det danske kongerige, og så har vi på den anden side Putins atomudbrud, en ny generation af hypersoniske missiler. Og er der så i sidste ende, når du ser på det, en rimelig sammenhæng mellem truslen fra Rusland, den militære trussel fra missiler, ubåde, russiske jagerfly osv., og så det, der bliver købt ind med danske penge?
Det er enormt svært at give et klart svar på, hvornår er nok nok. Det er enormt svært at vide, hvornår afskrækkelse virker, fordi man ved kun, når det ikke virker. Ikke? Fordi havde modstanderen faktisk intentionen og afskrækkede dine handlinger ham? Så det er svært at vide, om man har brugt for meget, før man ved, at man har brugt for lidt. Men man kan i hvert fald sige, at i forhold til at vise amerikanerne, at Danmark tager arktisk sikkerhed alvorligt, og i forhold til at give det danske forsvar, og måske ikke mindst de danske politikere, nogle kapaciteter, som gør, at man får adgang til nogle ting, man ikke havde adgang til tidligere, så synes jeg faktisk, at de her penge er brugt forholdsvis fornuftigt. De giver Danmark et langt bedre blik på, hvad der foregår i området, og de giver også Danmark mere viden om, hvad vores allierede laver i området, fordi vi nu blandt andet er med i den her klub med de her maritime overvågningsfly, men også fordi vi generelt styrker dansk tilstedeværelse og dansk kapaciteter, der kan overvåge området.
Så her mod slutningen også, Christian, nu sidder jeg og spekulerer på det, vi startede med at tale om, nemlig Donald Trumps store Golden Dome-projekt, altså det her missilskjoldsprojekt,
ja,
som jo stadig er i sin vorden, men måske også kunne komme til at omfatte Grønland ret hurtigt på den måde, du forklarede. Hvilken rolle kan det projekt få for den danske oprustning, vi har talt om nu?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Prøv at give to svar. Den ene ting er faktisk paradoksalt nok, at Danmark og Grønland bliver knyttet mere ind i luftforsvaret af det nordamerikanske kontinent. Canada og USA har jo NORAD-samarbejdet, og hvis det her Golden Dome-projekt handler om at samle alle trådene, og så få det vævet ind i et gyldent missilforsvarstæppe, så kunne det jo give god mening, og det tror jeg i hvert fald, man fra dansk side vil spille ud ved det her forhandlingsbord, så skal vi ikke integrere Grønland mere i NORAD-samarbejdet. Og det kunne så betyde, at der også ville komme en vis egenbetaling for at være med i det, sådan så Danmark er med til at finansiere nogle af de investeringer, der foregår i NORAD. Det kunne være etablering af yderligere varslingsradar eller luftovervågningsradar et eller andet sted i Grønland.
Men jeg noterer mig, at du tænker, at amerikanerne kan se en interesse i den danske deltagelse her også, med det, du kalder egenfinansiering, altså at Danmark kort sagt kommer til at være med til at finansiere The Golden Dome.
Det kan jeg sagtens forestille mig. Det passer fint ind i Donald Trumps logik. Og så kan man sige, så har Danmark brugt nogle penge på at genetablere et håndslag med amerikanerne om, at vi er enige om, at Grønland er vigtigt for amerikanerne, og de kan få lov til at bruge det til det, de har behov for. Men vi er enige om, at vi samarbejder om det. Vi kaster endda lidt penge med i potten.
Og Grønland er stadig en del af det danske kongerige.
Og det skulle så være det, man fik igen.
Spændende. Lad os lige tage det helt store perspektiv med her, inden vi runder af. Kort før jul lancerede Trump en ny national sikkerhedsstrategi for USA, hvor Europa som sådan blev udstillet som svagt, moralsk anløben, truet af civilisatorisk undergang. Kort sagt, vi ved ikke, om Trump i fremtiden vil komme Europa til undsætning, hvis konflikten med Rusland, som vi startede med at tale om, krigen i Ukraine, breder sig ind, lad os sige, i Estland eller i Nord-Norge. Hvad betyder det for vores samarbejde med USA i det hele taget, at den usikkerhed er med os nu?
Det betyder jo, at hele Europa står med en strategi, som går i to retninger. Den ene, der er at prøve på at fastholde amerikanerne så lang tid som muligt, og samtidig med det, så prøve på at forberede sig på et tidspunkt, hvor amerikanerne ikke er der, og håbe på, at de er her lang tid nok til, at vi kan være klar til at passe på os selv. Det kan gå rigtig hurtigt. Der er snak om 2027. Det er fuldstændig umuligt for Europa at kunne substituere den amerikanske militære tilstedeværelse, som NATO planlægger på nu i 2027. Selv hvis tingene var klar ved fabrikkerne, ville det ikke kunne nå at blive implementeret. Så det er en ekstremt risikofyldt situation, vi står i nu, fordi at USA er så upålidelig. Fordi samtidig med, at amerikanerne siger, at Europa skal klare sig selv i 2027, så kan Trump jo også finde på at tweete, at vi står last og bræst med vores NATO-partner, og vi vil altid leve op til vores forpligtelser. Så hvad skal man tro?
Tak, Christian, også for den afsluttende analyse der. Jeg vil godt bede dig om en ting mere, inden vi runder helt af, og det er at tegne to scenarier for os om udviklingen i Arktis. Den sikkerhedspolitiske situation i Arktis. Hvad er worst case scenario? Altså, hvad er det værst tænkelige i dit hoved, og hvad er best case?
Lad mig prøve at komplicere det spørgsmål en lille smule, og så tage det aller værste scenarie. Er jo, at spændinger fører til konflikt. Konflikt eskalerer. Vi ender i det, som vi alle sammen prøver på at undgå, nemlig en stor konflikt. Det er en atomkrig. Så er det selvfølgelig det aller værste udfaldsrum på den ene side, at konflikten mellem Rusland og Vesten vil eskalere til det, som vi alle sammen vil undgå, den skal eskalere til. Det forventer jeg ikke er særlig sandsynligt. På den anden side, det bedste scenarie kunne være, at russerne og det russiske regime synes, at de har brugt alt for mange penge og ofret alt for mange russiske liv på den der krig i Ukraine, og de vil faktisk søge en eller anden form for fred, eller der kommer en eller anden form for kontrolleret regimeskifte i Rusland, som vil søge fred på en betingelse, som Vesten også kan leve med. Det anser jeg også for ret usandsynligt. Så indimellem de meget slemme og meget gode, så lad mig tegne to, et halvgodt og et halvskidt scenarie ud. Det halvgode scenarie er, at der bliver indgået en eller anden form for våbenhvile, fredagtige ting i Ukraine med en eller anden form for sammenhængende vestlig politisk position bag, som kan føre til stabilisering af eller en mere klar militær balancering i Arktis, som måske også på sigt kan begynde at betyde, at man kan fokusere lidt mere på de samarbejdende relationer. Den mindre gode er, at vi fortsat vil se et Rusland, som vil prøve at hæve det sig i Arktis, og prøve på at afskrække ved at provokere de vestlige militære styrker, der er området, at vi fortsat ser de her hybridangreb, og fortsat vil se aggressiv russisk adfærd, sådan så konfliktniveauet i Arktis stadigvæk vil være stigende, og det her spil vil fortsætte med uformindsket styrke.
Tusind tak skal du have. Christian, inden vi slutter, så vil jeg godt lige åbne for vores vidensbank og bede dig om at give lytteren et bud på, hvor han hun kan læse videre, se en film eller høre en podcast for at blive endnu klogere på, hvad det er, det danske forsvar kommer til at møde i Arktis.
Ja, det er jo en god opgave. Jeg synes, at man skal sikre sig, at man får lidt underholdning, mens man, og så man kan få det, vi har snakket om her, til at bundfælde sig. Så jeg vil anbefale tre film. Dr. Strangelove, Stanley Kubricks gamle koldkrigsklassiker om det paradoksale logik bag nuklear afskrækkelse. Så vil jeg foreslå Jagten på Røde Oktober, som jo er Sean Connery, som er ikonisk kaptajn på en russisk atomubåd, som har andre planer med den. Der er nok en del lyttere, der måske har hørt om de her to film. Og så endelig Catherine Bigelows film fra sidste år af House of Dynamite, som handler om et nukleart, sandsynligvis nukleart angreb på USA. Det, der samler alle de her tre film, udover at de handler om strategiske spørgsmål, det er, at de foregår i Arktis. Dele af dem foregår i Arktis, og det viser, at den arktiske region altid, hele tiden, spiller en rolle, når det handler om atomvåben og USA. Og de tre film, dem synes jeg så, man skal finde på nettet og se, indtil her til sommer, hvor to af mine gode kolleger fra Forsvarsakademiet, Jon Rabe Klemmensen og Camilla Sørensen, udkommer med en antologi, der hedder Militær Strategi i Arktis, hvor alle de ting, vi har snakket om her, bliver udfoldet dybere.
Det kan vi så glæde os til.
Den kan I glæde jer til, ja. Helt ublud i en reklame, men sådan er det jo.
Den er velkommen. Og hvis ikke jeg tager fejl, så er Bigelows film med House of Dynamite, den kan man se på Netflix. Det er der mange, der ved.
Den kan man i hvert fald se på Netflix.
Tusind tak til dig, Christian Søby Christensen, institutleder ved Forsvarsakademiet. Tusind tak, fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte.
Koldfronten, podcasten om Grønland og Arktis, er produceret af Jakob Gottschau og mig selv og videnskab.dk. I samarbejde med Dansk Institut for Internationale Studier og NACIFIC, Center for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik i Grønland, og det hele er finansieret af Carlsbergfondet. Jeg hedder Martin Breum, og du må meget gerne sende mig mails med ris og ros og gode forslag og hvad du ellers finder på. Du kan skrive til mig på koldfronten@gmail.com. Og tusind tak, fordi du lyttede med her.